Së ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Në 15 minutat vijues, postierash do të ndiqni. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić mbajnë sot në Bruxelles takimin e radhës. Në kufi me Serbinë plagosen 5 shqiptarë të Kosovës. Kipre thot se kontrabanda me fatura të falsifikuara i shkakton dëmë të mëdha buxhetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nisin sot bisedimet për tregtinë e lirë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pesë persona të cilët janë plagosur mbrëm në fshatin Mirovs të Podujevës, në brezin kufitar në mes të Kosovës dhe Serbisë, janë ende duke u trajtuar në qendrën klinike universitare të Kosovës. Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën. Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin e shkëmbimit të zjarrit në pikën kufitare me Serbinë. Në një komunikat për media, policia ka thënë se ka ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme lidhur me këtë rast dhe se janë duke u kryer hetime lidhur me personat e përfshirë në këtë shkëmbim zjarri. Ministria e Shëndetësisë në Egjipt ka bërë të ditur se së paku 40 njerëz kanë humbur jetën pasi një person i armatosur ka hapur zjarr ndaj mbështetësve të presidentit të përmbysur Muhammed Morsi. Protestuesit pro Morsit kanë fajsuar ushtrinë për sulmin e sotëm. Ushtria ka thënë se terroristët e armatosur kanë hapur zjarr ndaj turmës e cila ka qëndruar jashtë objektit të gardës republikane ku besohet se është duke u mbajtur Morsi. Sulmi ndodh 5 ditë pasi ushtria ka përmbysur Morsi për shkak të paknajsive masive me politikat e ti islamike. Ka rritur në 5 numri të vdekurve nga shpërthimi trenit në Kanada. Në aksidentin e së shtunës, treni me më shumë se 70 vagon me naftë të papërpunuar ka dal nga shinat duke shkaktuar një sëri shpërthimesh të cilat kanë shkatruar qendrën e qytetit Lac Magnetic. Shkaqet e incidentit nuk janë ende të qarta. Kompania jugkoreane Asiana ka thënë se piloti i aeroplanit, i cili është përplasur në pistën e aeroportit të San Franciscos, ka qenë ende në trajnim për drejtimin avionëve Boeing 777. Incidenti së shtunës ka lënë të vrarë dy shtetas kinez dhe ka plagosur dhjetra të tjerë. Në anën tjetër, hetuesit e sigurisë ajrore të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se ekuipazhi ka bërë përpjekje të ndërpresë aterimin vetëm 1.5 sekonda para përplasjes. Aeroplani ka pasur 307 persona në bord dhe ka udhëtuar nga Seuli për në San Francisco. Gruaja e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry është shtruar në spital në gjendje kritike për jetën. Departamenti i shtetit ka bërë të ditur se Teresa Hines Kerry, 74 vjeçe, është transferuar në një spital të Bostonit të dielën. Mësohet se John Kerry ndodhet më të. Detaje për natyrën e sëmundjes së Hines Kerryt nuk janë bërë publike. Gjendja e saj është përshkruar si kritike, por se mjekët kanë arritur ta stabilizojnë. Hines Kerry është martuar me John Kerry në vitin 1995 dhe është e njohur për punën e saj filantropike. Nesër është dita e parë e Ramazanit, njëra nga festat më të rëndësishme myslimane. Ky muaj i shenjtë është periudha kur besimtarët musliman përmbahen rrepsisht nga ngrënia, pirja dhe kënaqësi trupore që nga paralindja e diellit deri në perëndim të tij. Ramazani vjen çdo vit 10 ditë më herët dhe zgjat 30 ditë. Pas përfundimit të tij është festa e Bajramit të Madh. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Sot në Bruxelles mbahet takimi i radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Palët pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila është ndërmjetësuese e procesit, ka shfaqur shpresën se kryeministrat do të bëjnë hapa para në dialog dhe në zbatim të marrëveshjes. Për holsi të tjera nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruxelles sot zhvillohet edhe një raund i ri i dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë politik, ku do të takohen kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me homologun e tij të Serbisë Ivica Dačić me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton. Sipas burimeve nga zyra e zonjës Ashton, takimi bilateral do të nisë diku pasdite rreth orës 2, ndërsa më parë që Ashton ndalazi të takoj kryeministrin e Kosovës dhe ata të Serbisë. Sipas burimeve të BE-s, pritet që në këtë raund të dialogut të diskutohet për implementimin e deritashëm të pjesëve të marrëveshjes së arritur në prill, sikur edhe të bëhen përpjekje për të arritur marrëveshje të reja, sidomos në fushën e energjisë dhe të telekomunikimit. Siç dihet, këto dy fusha ishin caktuar kohë më parë që në marrëveshjen e prillit për të zgjidhur deri në mesin e muajit qershor, mirëpo deri më tani, edhe pse thuhet se është arritur një përparim në këtë drejtim, nuk është arritur marrëveshja konkrete përfundimtare. Burimet e Bashkimit Evropian pohojnë se vënja e datës për Serbinë për të nisur negociatat në janar të vitit që vjen, sikur edhe autorizimi për të nisur negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën, duhet të shfrytëzohen si një shtytje për të arritur më shumë në zbatimin e marrëveshjes arritur në prill. Të njëjtat burime pohojnë se janë të vetëdijshme se nuk është lehtë që të zbatohet në vepër marrëveshja e arritur, mirë po thonë se pa implementimin e saj do të jetë vështirë që vendet anëtare të Bashkimit Evropian të jenë të gatshme që të lejojnë që të zbatohen vendimet e arritura për Serbinë dhe për Kosovën. Po sot në Bruxelles qëndron edhe ndihmës së vendit amerikan i shtetit Philip Riker, i cili pritet të ketë takime me zyrtarët e Bashkimit Evropian, ku do të bisedohet për bashkëpunimin në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në politikat kafshi Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kontrabanda duke paraqitur sasi të rrejshme të mallit në doganë i ka shkaktuar buxhetit të Kosovës dëmë të mëdha, thon përfaqësues të Institutit Kipret. Sipas tyre, tregtarët bëjnë falsifikim të faturave të mallit dhe i paraqesin ato me vlerë më të ulët. Doganat e Kosovës thonë se kanë pezulluar nga puna disa zyrtarë që kanë marrë pjesë në keqpërdorime të tilla. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Kontrabanda me mallra duke paraqitur sasi të rrejshme në dogana është ngritur si një problematik shqetësuese në një ulumtim të bërë nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave. Përfaqësues të Kipret, të cilët janë marrë me këtë ulumtim, kanë theksuar se keqpërdorimet më të mëdha po bëhen në falsifikimin e faturave, duke prezantuar faturë më të ulët se sa vlera reale e produkteve të importuara. Shpend Kursani nga Kipret ka theksuar se ulumtimi i bërë për periudhën 5 vjeçare tregon se kontrabanda, duke paraqitur sasi të rrejshme në dogana, i ka shkaktuar buxhetit të Kosovës dëme të mëdha.
Za periudhës 5 vjeçare, prej shpallës pavarësisë, prej vitit 2008 deri vitin 2012, janë rreth 286 milion euro produkte që janë futur në Kosovë, ndërsa vlera atyre nuk është paraqitë. Pra, për këto 5 vite, Kosova nuk ka arritë vjerë tatime për atë VSH, aks si dhe gjitha këto tatime tjera për 286 milion euro. Në që se e shlojmë këto dhe rrëth 35 milion euro në vetë kahveriju që hinë kontraband, atëherë dhe që gati rrëth gjysë miliard euro nuk kemi vjetë tatime nga dogana.
Në ulumtimin e Kipret është teksuar se kjo mënyrë e kontrabandës mundësohet nga korupcioni, të cilin disa tregtarë së bashku me organet doganore përfshihen. I kontaktuan nga Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, bën të ditur se janë në dieni për këto veprime të doganierëve, gjë që si shtekson ai për këto veprime janë suspenduar nga puna disa zyrtarë doganor.
Po, kena pa zyrtarë që janë suspendu, përshka që janë zonë gjatë të veprave të ndryshme të korrupsionit apo marrëveshje të ndryshme me tregtar.
Mallrat e tekstilit ton përfaqësues të Kipret kontrabandohen duke shfrytëzuar mungesën e standardizimit të mënyrës së eksportit të këtij malli nga vendi i origjinës dhe mënyrës së importit në Kosovë. Kështu ndodh shpesh ku nga vendi i origjinës mallrat e tekstilit eksportohen duke llogaritur për copë, ndërsa në Kosovë i njëjti mall importohet për kilogram, gjë që rezulton këto mallra të kenë vlerë më të ulët të importit në Kosovë dhe rrjedhimisht pagesë më të vogël të taksës doganore. Për të parandaluar këtë formë të kontrabandës, bën të ditur Stavilevsi, dogana e Kosovës ka arritur të nënshkruaj marrëveshje me disa vende me të cilat i barazojnë vlerat.
Kjo është zvoglu dukshëm për marrëveshjeve që janë lidhë, në marrëveshje ndërkombëtare që janë lidhë me vendet e të si Turqia, Maqedonia, Shqipëria, vendet e tjera, me të cilat na i barazojnë vlerat. Faktikisht, momentin që flasim, dogana e Kosovës e din se çka eksporton Turqia për Kosovë. Faktikisht i dijmë edhe vlerat, kështu që ajo forma e nënxhësimit të mallrave, fenomenin nënxhësimit të mallrave është zvoglu dukshëm.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bisedimet për tregtin transatlantike nisin sot në Washington. Ato kanë për qëllim krijimin e zonës më të madhe të tregtisë së lirë midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, por zhvillohen në kohën e tensioneve mes palëve për akuzat për spionazh. Kronika në vazhdim sjell detajet. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian hapin sot negociatat për krijimin e zonës më të madhe në botë të tregtisë së lirë. Negociatat kanë për qëllim të heqin pengesat për tregtin dhe investimet midis dy fuqive, si dhe të sjellin marrëveshje deri në fund të vitit 2014. Negociatorët do të bëjnë përpjekje të kapërcejnë kufizimet mbi industritë mbrojtura dhe ndalesat e BE-s për produktet ushqimore të modifikuara gjenetikisht. Tregtia e mallrave midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në vitin 2012 ka arritur vlerën e 500 miliard eurove. Bisedimet në Washington ndodhin në kohën e ca fërkimeve midis aleatëve në lidhje me akuzat për spionazh. Ish kontraktori i inteligjencës amerikane Edward Snowden ka zbuluar se Shtetet e Bashkuara kanë përgjuar zyra diplomatike të BE-s dhe rjete kompjuterike. Zbulimet kanë ngritur shqetësime në Bashkimin Evropian për shkeljen e rregullave që mbrojnë të dhënat dhe privatësinë. Snowden, 30 vjeç, besohet se ka kaluar dy javët e kaluara në zonën e tranzitit të aeroportit Sheremetyevo të Moskës. Presidenti i Kubës, Raul Castro, ka thënë se mbështet ofertat e Venezuelës dhe të vendeve të tjera të Amerikës Latine për t'i dhënë azil Snowdenit. Venezuela dhe Bolivia kanë bërë tashmë oferta të tilla për të, ndërsa Nicaragua është duke shqyrtuar një kërkesë për azil nga veta i. Megjithatë, gjatë fjalimit për Asamblesë Kombëtare të Kubës, Castro nuk e ka bërë të qartë nëse vendi i tij do t'i ofronte azil Snowdenit.
Respaldamos el derecho soberano de la República Bolivariana de Venezuela.
Ne mbështesim të drejtën soverane të Republikës së Bolivisë, Venezuelës dhe të gjitha shteteve në Amerikën Latine për t'ju dhënë azil atyre që ndiqen penalisht për idealet e tyre ose luftën për demokraci, ka thënë Castro. Ai po ashtu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se kërcënojnë vende të tjera në lidhje me rastin e Snowdenit.
Vivimos en un mundo en el que los poderosos se sienten en condiciones.
Ne jetojmë në një botë në të cilën të fuqishmit mendojnë se mund të shkelin ligjin ndërkombëtar, të shkelin sovranitetin kombëtar të shteteve të tjera dhe të shkelin mbi të drejtat e qytetarëve. Me këtë filozofi të dominimit, të gjitha vendet në jug jemi dhe do të vazhdojmë të jemi në rrezik, ka thënë Castro. Autoritetet amerikane kanë akuzuar Snowdenin për spionazh dhe vjedhje të pronës qeveritare për shkak të materialeve sekrete që ka mbledhur dhe u ka dhënë gazetave. Washingtoni ka revokuar pasaportën amerikane dhe i ka bërë thirrje që të dorëzohet për të ndjekur penalisht. Snowden raportohet se ka aplikuar për azil në mbi 20 vende, por është refuzuar nga disa shtete evropiane, ashtu si edhe nga India dhe Brazili. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić mbajnë sot në Bruksel takimin e radhës. Në kufi me Serbinë plagosën 5 shqiptarë të Kosovës. Kipret thot se kontrabanda me fatura të falsifikuara i shkakton dëmet të mëdha buxhetit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nisin sot bisedimet për tregtin e lirë. Dëgjuesë nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në orën 16:00, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru të qofshim.